Areena.
Joo, on ja hieno kallio kukkula täällä Vantaan rajakylässä. Sanoisinko mä, että oltaisiko me nyt joku ehkä parikyt, ehkä 30 metriä, no en tiedä, 20 metriä merenpinnan yläpuolella, vai mitä sanot Arto Tiihonen?
Mä luulen, että me ollaan enemmän merenpinnan yläpuolella, että Kontula on 40 metriä, niin mä luulen, että on aika lailla samaa korkeutta.
Mutta hieno kukkula ja tästä tosiaan yllättävän pitkälle näkee. Ja hieno lumipeite tässä kukkulan päällä. Ja täällä Vantaan rajakylässä on myös paljon näitä ensimmäisen maailmansodan linnotteita, niin kuin on tälläkin kukkulalla. Mutta Arto Tiihonen, kerro, mikä takia me ollaan just täällä Vantaan rajakylässä puhumassa seikkailukasvatuksesta.
No tietenkin sen takia, että mä asun täällä, mutta toinen syy on se, että mä halusin kertoa, että täällä hyvin pääkaupunkiseudulla on erittäin hienoja paikkoja järjestää seikkailukasvatusta, elämyspedagogiikkaa, mitä me nyt käytetäänkään nimeä. Hienoja puistoja, hienoja paikkoja, joihin voi tuoda lasten kanssa. Esimerkiksi tähän on tullut noita Rajakylän alakoulun lapsia retkelle vähän seikkailemaan ja sillä tavalla tutustumaan luontoon. Mutta ennen kaikkea seikkailukasvatuksen asia on se, että tutustutaan itseen ja vahvistetaan sitä minäkuvaa tekemällä asioita, vähän vaikeita asioita, vähän kivoja asioita, tehdään yhdessä ja autetaan toisia.
Niin, sä oot tosiaan, Arto, Suomen seikkailukasvatusverkoston kehittämistyöryhmän puheenjohtaja. Hieno titteli.
Joo, se seikkailukasvatusverkosto on sellainen valtakunnallinen verkosto, jossa on erilaisia seikkailukasvatustoimijoita. Että lähinnähän seikkailukasvatusta on käytetty nuorisotyössä, mutta myös sosiaalityössä opettajat yhä enemmän käyttää seikkailukasvatusta. Ja sitten meillä muutamassa koulussa, muun muassa humanistisessa ammattikorkeakoulussa, opetetaan seikkailukasvatusta muissa ammattikorkeakoulussa ja sitten sellaisessa järjestössä kuin Outward Bound Finland, joka on ihan tällaisen elämyspedagogian kansainvälinen järjestö, niin koulutetaan seikkailukasvattajia.
Ja me ollaan nyt täällä Vantaan rajakylässä ja käytännössä siis metsän keskellä, vaikka täältä Kukkulan päältä kyllä tämän rajakylän näkee joka suuntaan, eli asutusta tässä ympärillä, mutta mennään nyt vielä siihen, pakitetaan vähän ja otetaan selko siitä itse tästä seikkailukasvatustermistä, että mitä se seikkailukasvatus oikeastaan on?
No siinä seikkailukasvatuksessa tärkeintä on niinku kokemus. Ja niin kuin elämyspedagogiikka kertookin, niin kokemuksessa on hirveän tärkeää. Jos koulussa opetetaan niinku aivojen kautta, tiedon kautta, niin tässä opitaan tekemällä ja kokemalla ja ymmärtämällä sen kokemuksen merkityksiä. Ja se on niinku se keskeinen asia. Siellä on erilaisia tehtäviä, prosesseja. Useasti ehkä tavallisen ihmisen hyvä ja tuttu asia on leirikoulu. Voidaan ajatella, että leirikoulussa on jotain kasvatuksellisia tavoitteita. Siellä ryhmäydytään, siellä tehdään asioita, jotka on aiemmin vähän vaikeita. Sitten siellä tehdään kivoja asioita, leikitään yhdessä. Ja sitten siellä opitaan tekemään asioita, tiskaamaan, siivoamaan, lämmittämään saunaa. Tehdään asioita toisille. Eli tällainen prosessi, ei mitään rakettitiedettä, mutta kuitenkin hirveän tärkeää, varsinkin nykyajan nuorisolle ja nykyään yhteiskunnassa tehdään käsillä, tehdään yhdessä. Aika usein tehdään luonnossa, se ei ole välttämätöntä, mutta kuitenkin, että kokemalla yhdessä asioita ja sillä tavalla hienosti sanottua voimaannutaan, opitaan itsestä jotain asioita, mä en osannut, mä en tiennyt aiemmin itsestäni, nyt mä osaan ja pystyn.
Ja tuolla koiraulkoiluttaja, just tää on vissiin hyvin suosittua koiran ulkoilutusaluettakin, just tää Kukkula, missä tällä hetkellä ollaan. Arto, tässä vieressä tai lähellä lietettiin autot tuohon Rajakylän tennishallin viereen, jossa on Rajakylän alakoulu ja sitten myös toi päiväkoti, niin käydään ihan siis sillä niinku konkreettisesti, että jos vaikka alakoululaiset tai päiväkotilaiset tulee tähän puistoalueelle tai metsäalueelle, missä me nyt ollaan, niin mitä se voisi konkreettisesti olla esimerkiksi tässä paikassa se seikkailukasvatus?
No ensinnäkin voi ajatella, että se voi liittyä mihin tahansa oppiaineeseen. Useasti käytetään tietysti biologiaa, historiaa, liikuntaa ja sellaisia, mutta itse asiassa kielen oppimiseen ihan yhtä hyvin. Opettaja vaan niinku kehittää siihen sellaisen tarinan. Täällähän voi oppia. Mä oon opettanut tässä esimerkiksi maahanmuuttaja vanhempia puita. Käyty läpi, että mitä puita täällä Suomessa on ja miten ne kasvaa, missä ne kasvaa. Me tehdään retki, otetaan eväät ja tänne voidaan tehdä erilaisia tehtäviä, joissa sitten niin kuin opitaan asioita. Niin kuin äsken sanoin, siellä voi olla sellaisia tehtäviä, jotka on vähän vaativia, sellaisia, jotka on yhteisyyttä lisääviä tehtäviä. Me sitten leikitään. Ei tämä niin kauhean monimutkaista ole, mutta se on itse asiassa lapsille hirmu tärkeää nykyään, että me tehdään asioita tällä tavalla luonnossa, yhdessä ja opitaan asioita tekemällä. Ja eikä välttämättä ihan hirveän, niin hirveän paljon niin kuin aikuisjohtoisesti kuin esimerkiksi urheiluseurassa välttämättä tehdään. Annetaan tehtäviä myös niille lapsille itselleen. Ne ottaa vastuuta siitä, että tehdäänpäs tästä joku ryhmä ja teillä on tehtävänä tämä näin. Teette siihen työjaon ja päätätte, kuinka se tehdään, sitten tuutte ja teette sen, esitätte meille muille.
Kuulostaa siltä, että seikkailukasvatus, että siinä on aina jonkunlainen tavoite ja päämäärä, kun sitä tehdään. Puhutaan tästä muun muassa tuossa 8:30 uutisten jälkeen, että kun seikkailukasvatuksella on aina ennalta määrätty kasvatustavoite, niin voiko tämmöinen luotu ja ennalta suunniteltu seikkailu olla oikea seikkailu? Tästä jatketaan hetken kuluttua.
Yle Radio Suomi.
Joo, Vantaan Rajakylässä ollaan ja tähän tosiaan Kallion kukkulalle täällä kiivettiin. Ja lumipeitehän tässä on, oli paikkoja, missä hanki kanto tai sitten siinä oli tuommoista polun tynkää, missä oli jo tallaantunutta lunta. Mutta aika hyvin täälläkin tämä suurempi hankikanto on sitten jo paikoin hävinnyt ja välillä kenkä upposi tonne syvälle lumeen. Meikäläisellä ei Artolla on lantsarit jalassa ja kävelysauvat ja tota, kuumaa mehua. Sulla on tota retkeily selvästi hallinnassa, että on niinku varusteet kunnossa ja eväthän pitää aina olla.
Joo, kyllähän tähän seikkailukasvatukseen liittyy se, että lähdetään retkelle. Siinä, joo, retki on niinku metaforanakin sellainen, että siinä alussa ei tiedetä vielä mitä tapahtuu, siinä matkalla tapahtuu jotain ja lopussa ollaan sitten jotenkin kasvettu. Ja hirmu tärkeintä on tietenkin lapsille ja nuorille että se, että meillä on eväät mukana siellä. Sitten pysähdytään, hienosti sanottuna reflektoidaan sitä, mietitään, mitä tässä ollaan opittu, mitä ollaan tehty. Se on myös niinku kauhean tärkeää tässä seikkailukasvatuksen pedagogisessa puolessa.
Niin me vähän jo, tai siis paljonkin puhuttiin tästä seikkailukasvatuksen ytimestä ja siitä, mitä seikkailukasvatus on jo ennen tuossa puolen uutisia, mutta mennään nyt siihen, että kun ollaan puhuttu tästä, että seikkailukasvatuksessa on niin kuin ennalta määrätty tavoite ja se on ohjattua toimintaa, niin voiko tämmöinen ennalta suunniteltu seikkailu olla sitten kunnon seikkailu?
Se onkin hyvä kysymys. Tässä on niin kuin hirmu tärkeää se, että on jotain tavoitteita tietenkin ja ne on kasvatuksellisia tavoitteita, mutta ei ole kuitenkaan ihan niin tarkkaan määritelty, että mitä juuri tehdään siellä. Ja sen ohjaajan niin kuin kyvykkyyttä on ja koulutuksen yksi tärkeä asia on se, että osaa niin kuin siinä tilanteessa muuttaa sitä suunnitelmaa siellä. Ahaa, nyt me tarvittaisikin tässä ryhmässä tätä tai tuo yksilö tarvitsisi tota. Järjestetäänpä sellainen tehtävä, jossa vaikka ryhmäydytään. Tässä ei nyt ole vielä niin kuin syntynyt oikein luottamusta toista kehdä. Tehdäänkin tähän sellainen juttu, että nyt me leikitään yhdessä tällainen juttu. Otetaan siellä roolit ja tehdään niitä juttuja. Silloin me saadaan aikaiseksi se kasvatustavoite, joka on siellä taustalla. Sitä ei ajeta niin kuin pakolla sisään. Se on tavallaan sitä seikkailullisuutta, että meillä on erilaisia välineitä, tehtäviä, kykyä havainnoida ja reflektoida, muuttaa sitä. Mutta se päätavoite siellä pysyy ja sinne pyritään.
Tämä ei ole mikään sellainen asia, että ennen olisi ollut asiat paremmin, mutta jos ajattelee mun nuoruudessa 80-90-lukua ja sun omaa nuoruutta, niin seikkailuhan syntyi jo siitä, että avattiin ovi, lähdettiin kavereiden kanssa ulos. Niin sehän oli jo itsessään seikkailu. Niin miettii nykylapsia, joilla on älypuhelimet ja kuitenkin monitoiminta on ohjattua, harrastukset on ohjattu ja vanhemmat vie harrastuksiin, hakee harrastuksista. Kaikkea toimintaa koko ajan valvotaan hirveän tarkasti, niin voiko nykynuorilla syntyä tämmöisiä ihan yllättäviä, yllätyksellisiä, spontaaneja seikkailuja?
Kyllä varmasti, ja jos sanoit, että ennen oli paremmin, ennen oli ehkä sellaisia asioita, kun aikuisia ei ollut, mutta oli eri ikäisiä. Ja esimerkiksi partiossahan on niin kuin eri tasoisia johtajia ja niin edelleen, niin oli porukoita, joissa niin kuin jollakin oli kokemusta, jollakin oli osaamista, opittiin toisilta sitä vastuuta. Ja sillä tavalla niin kuin sellainen puoli nykymaailmassa on aika pientä, kun kaikki menee ikäluokkien mukaan koulussa ja urheiluseurassa ja järjestöissä. Ja pitäisi olla enemmän eri-ikäisten yhteistoimintaa. Silloin opittaisiin toisilta, osattaisiin ottaa sitä vastuuta sille luontevasti. Mutta jos ei sitä ole, niin sitten täytyy tietysti se järjestää ohjatusti. Ja siihen seikkailukasvatus on aika hyvä keino, että opitaan ohjatusti ottaen vastuuta, tekemään asioita yhdessä. Ja sillä tavalla kasvetaan ihmisinä.
Sä tartut, Ihonen, täällä Rajakylän alueella muun muassa seikkailukasvatusta vienyt esimerkiksi kouluun, mutta miten seikkailukasvatukseen voi tutustua, että jos nyt jollekin kuulijalle tulee sellainen olo, että haluaisi osallistua jollain tavalla seikkailukasvatukseen, lentokone näyttää just lentävän tästä yli, tai että haluaisi vaikka seikkailukasvatusohjaajaksi, niin miten tähän toimintaan pääsee mukaan?
No kannattaa mennä internettiin. Metsästä ei ehkä löydä seikkailukasvattajia, vaan internetissä siellä on seikkailukasvatusverkosto, sitten on muun muassa Outdoorpan Finland ja humanistisen ammattikorkeakoulussa. Näissä kolmessa ainakin on ja muuallakin, jos laittaa googlettaa seikkailukasvatusta, niin sieltä alkaa löytää kursseja, nykyään aika paljon webinaareja, materiaaleja ja koulutusta löytyy kyllä. Toki täytyy sanoa, että seikkailukasvatus ei ole mikään niin kuin sellainen niin kuin opettajakoulutus tai sosionomin koulutus, vaan se on enemmänkin osa varsinkin nuorisotyön koulutusta.
Meillä on ollut Arton kanssa tässä mukava keskusteluhetki seikkailukasvatuksesta ja jatketaan keskustelua täältä Rajakylän Kalliokukkulalta. Ja täällähän on tätä legendaarista Saharan hiekkaa täällä. Ainakin siltä näyttää tämä, mikä tässä lumen päällä on. Kyllä tätä joka, tai moneen paikkaan pääkaupunkiseutuakin on tässä viime päivinä sadellut. Mutta Arto, miksi ihminen tarvitsee seikkailua? Mitä se tekee ihmisen psyykkeelle?
No kyllä sehän tekee hyvää. Siis, että sä uskaltaudut menemään sellaisiin asioihin, mitkä ei ole ennalta ihan selviä. Ja venytät vähän niitä rajoja. Nykyään puhutaan hienosti tällaista resilienssistä, saat sellaista kestävyyttä, voimaa. Mutta oikeasti se on sitä, että seikkailu on niinku terminä sellainen, jossa sulla on niinku mahdollisuus siihen, että kaikki ei olekaan niinku sellaista kirjasta etukäteen luettu ja sit sä vaan toteutat sen. Se on sitäkin, mutta jotakin muuta. Ja se vaatii tietynlaista rohkeutta.
Joo, itsensä ylittämistä. Me puhuttiin tuossa yhden biisin aikana siitä, kuinka sä oot vetänyt tietty seikkailukasvatusta, mutta myös esimerkiksi leirikouluja nuorille ja muuta toimintaa. Niin sanoit siitä, että näissä leirikouluissa ja muissa toiminnoissa niin aika usein ne luokan ikään kuin kovimmat tyypit, niin niitä jostain syystä pelottaa se seikkailu. Mistä se johtuu?
No se on jännä juttu ja se on opettajalle tosi vaikea asia, että kovimmat tyypit on kuitenkin yleensä niin kuin herkimpiä sille, että niiden kasvojen menettäminen on niin vaikeaa, varsinkin teiniässä ja varsinkin pojille, kyllä tytöillekin on se, että ja silloin se tarkoittaa sitä, että uutta ei uskalleta oppia, koska silloin on vaara epäonnistua.
Vaara, että menettää kasvonsa.
Niin, vaara, että menettää kasvonsa. Ja sitten siihen niinku asenne on vähän sellainen ennakkoluulonen, eikä mitään väliä, millä ei ole mitään merkitystä. Ja nämä on huonoja, erittäin huonoja asioita oppimisen kannalta ja tietysti myös elämässä selviytymisen kannalta, koska elämässä pitää oppia uusia asioita. Koko ajan tulee maailmassa vastaan asioita, joissa näin niin kuin vanhanakin ihmisen kokoon, miksi tämä näin vaikeeta, miksi tämä tietokone toimii näin. Ja jos siinä niin kuin alkaisi omaa identiteettiä puolustaa, että tämä koneen vika, eikä mun pidä tässä oppia, niin silloin ollaan heikoilla. Ja tällässä seikkailu antaa niin kuin just sitä resilienssiä, että hei, että tästä voidaan selvitä. Pysähdytään miettimään, mikä tämä juttu nyt oli, mitä mun pitäisi tehdä, miten tämän ympäristön pitää muuttua. Ja mikä tämä vuorovaikutus on? Siinä on niinku se seikkailun juttu. Tulee hämmentävä tilanne ja se pitää ratkaista.
Tämä saattaa olla tämän meidän juttelutuokin on vaikein kysymys, mutta kysyn kuitenkin Arto, että mikä on sulla viimeisin seikkailu?
Viimeisin seikkailu. No täytyy varmaan sanoa, että mä olin mökillä tässä näin ja sitten mä tein virheen. Me oltiin vaimon kanssa siellä, oltiin menossa jäällä ja mä en tajunnut, että laskea potkurilla voi olla vaarallista. Mä oon yleensä aika tarkka siinä, että on turvallisuus. Sitä on seikkailussa hirmu tärkeää, että tehdään niin kuin vaarallisia juttuja, mutta turvallisesti. Ja sitten meille kävi niin, että me kaaduttiin. Ja siinähän tuli vähän mustelmaa ja aivotärähdystä ja kaikkea sellaista, joka oli niin kuin hyvä muistutus siitä, että täytyy olla varovainen. Silloinkin, kun kuvittelee, että eihän tässä mitään vaaraa voi olla.
Mutta seikkailu voi syntyä 30-vuotiaalle ja myös 60-vuotiaalle. Ja se on tärkeää muistaa, että aikuisena pitää myös pitää mieli avoinna ja kohti seikkailuja.
Näin on. Kyllä se on hirmu tärkeää. Ei ainoastaan sen oppimisen kannalta, vaan myös muutenkin. Että mä ajattelen näin, että elämän mielekkyys on hirveän paljon siitäkin, että me ihmetellään asioita. Löydetään niin kuin tyhmille jutulle mieli ja merkitys. Itse asiassa koko ihmisen niin kuin historia on sitä, että me keksitään tyhmiä asioita, vaikka radiotoimintaa.
Se ei ole tyhmä.
Ei oikeasti. Siis kaikki on melkein mielikuvituksen tuotetta sen jälkeen, mitä, kun perustarpeet on niin kuin toteutettu. Ja sitten me tehdään niistä merkityksellisiä.
Kyllä.
Joskus vähän turhankin vakavia asioita. Ajatellaan nyt vaikka hiihdon MM-kisoja. Onko se oikeasti kauhean tärkeää? Ja siitä huolimatta, jos me ajatellaan, että se on tärkeää, yhdessä ajatellaan, että se on tärkeää, niin se on niin tärkeää, että me seurataan niitä ja kannustetaan ja itketään ja nauretaan niiden urheilijoiden mukaan.
Arto Tiihonen, kiitoksia paljon sulle tästä keskustelutuokiosta ja hyviä tulevia seikkailuja sulle.
Joo, kiitos samoin.
Yle Radio Suomi.